Τον έχουμε στην γραμμή. Καλημέρα κύριε Κατσάπη. Καλημέρα στην Ελλάδα. Μας ακούτε?
Ναι, βεβαίως σας ακούω. Καλησπέρα και σε εσάς. Σε όλους τους ακροατές, τις ακροάτριες και στους φίλους που είναι στο στούντιο.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στο ραδιόφωνο, γιατί έλεγα στα παιδιά εδώ ότι έχετε περάσει από το τομέα. Δεν είναι η πρώτη φορά που δίνετε συνέντευξη στο σταθμό. Έχετε ξαναδώσει συνέντευξη, έτσι μου είπατε.
Λέω ότι είχα έρθει στο Σίδνεϊ το 2011 και με την ευκαιρία της επίσκεψής μου είχα κληθεί στο στούντιο. Είχα έρθει στην περιοχή του Dulwich Hill. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν το στούντιο είναι ακόμα εκεί.
Όχι, δεν είναι.
Όχι, όχι.
Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και είπα πριν ότι μακάρι και τώρα που μιλάμε να ήμουν μαζί σας. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος.
Και εμείς να δείτε.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους. Να πούμε ότι είσαστε παιδί μεταναστών. Μεταναστών στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Και οι δύο γονείς μου ήταν μετανάστες. Γνωρίστηκαν στο Σίδνεϊ, εκεί έγινε το προξενιό, τότε με προξενιό γίνονταν οι πιο πολλοί γάμοι και πατρεύτηκαν τον Ιούλιο του 65 στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Η αδελφή μου έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, επέστρεψε όμως η οικογένεια στην Ελλάδα το 1972 και ένα χρόνο μετά γεννήθηκα εγώ.
Τώρα, εσείς από ό,τι παθαίνω ήρθατε το 2011 εδώ στην Αυστραλία, μείνατε πόσο καιρό μείνατε? Ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο μείνατε, αν δεν κάνω λάθος?
Περίπου ένα μήνα, ναι, ένα μήνα και κάτι ίσως.
Και δεν ήρθατε όμως.
Μετά επανήλθα και τον επόμενο χρόνο, το 2012 δηλαδή. Έχω έρθει δύο φορές στην Αυστραλία και οι δύο ήταν μαζεμένες που λέμε.
Τι σας έφερε στην Αυστραλία? Είχατε οικογένεια εδώ και επισκεφτήκατε?
Έχω αρκετούς συγγενείς.
Ναι.
Στους οποίους μάλιστα στέλνω και τα χαιρετίσματά μου, δεν ξέρω τώρα αν με ακούνε αυτή τη στιγμή.
Πολύ πιθανόν.
Φιλοξενήθηκα από τους συγγενείς μου και αυτό τον τόπο. Οι γονείς μου γνωρίστηκαν, έστησαν τη ζωή τους. Ήμουνα βέβαια και, εντάξει, δεν ήμουν μικρό παιδί όταν ήρθα, αλλά πάντα από την παιδική μου ηλικία, στο βάθος του μυαλό μου, υπήρχε αυτή η σκέψη να έρθω στην Αυστραλία κάποια στιγμή.
Λοιπόν, έρχεσαι στην Αυστραλία για να κάνετε μια μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, μια έρευνα σχετικά με το ρόλο της παροικίας, αν δεν κάνω λάθος, για τον δικτατορικό αγώνα. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Λαμβάνω από το Πανεπιστήμιο που εργαζόμουν τότε, συγκεκριμένα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Θα με συγχωρέσετε, κύριε Καζάπη, θα με συγχωρέσετε αν έχετε hands-free. Καλό θα ήταν, έτσι, γιατί σας ακούμε λίγο, σας χάνουμε, αν είναι δυνατόν να κρατάτε το ακουστικό σας στο χέρι για να σας ακούμε καλύτερα. Πολύ ωραία.
Δεν έχω hands free, τώρα μιλάω κάπως πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Εξαιρετικά, τώρα είμαστε εξαιρετικά. Ωραία. Μπράβο. Okay.
Οπότε ήρθατε εδώ για κάποια ιδιαίτερη μελέτη, μας είπατε.
Ναι. Οπότε ήρθα με σκοπό να κάνω έρευνα, φιλοξενήθηκα στην ελληνική κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ, στο Λακέμπα συγκεκριμένα, που υπάρχει
ακόμα
το ιστορικό
κρύο.
Κέντρο.
Ναι, ναι.
Και πραγματοποίησα ιστορική έρευνα εκεί για περίπου 1,5 μήνα.
Άρα με τα αρχεία που υπήρχαν και υπάρχουν βέβαια ακόμα στην ελληνική ορθόδοξη
Βεβαίως.
Κοινότητα.
Τα οποία αν θα συνεργαστήκατε με την Άννα Οικονόμου.
Ήταν η κυρία Ιωαννίδου τότε.
Η Άννα Ιωαννίδου, συγγνώμη. Ναι.
Ακόμα είναι, κυρία.
Ναι, ακόμα είναι.
Ναι,
κυρία.
Τέλεια. Η οποία κάνει πολύ καλά.
Στέλνω τους χαιρετισμούς μου τότε, τους θερμούς χαιρετισμούς μου.
Είναι αλήθεια, είναι ακόμα. Η Άννα είναι ακόμα εκεί, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, όμως.
Για τη συνεργασία της.
Πολύ ωραία. Εσείς όμως, πρώτα απ' όλα θα μας πείτε, γιατί εγώ διάβασα πολλά πράγματα για τις 10 ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, πολλοί κριτικοί λένε 10 συν 2 ιστορίες. Γιατί αυτό το 10 συν 2 τι σημαίνει? Ενώ 10 ιστορίες σε παρένθεση συν 2, λένε πολλοί κριτικοί του έργου.
Κοιτάξτε, είναι 10 ιστορίες. Ουσιαστικά το βιβλίο αποτελείται από 10 μεγάλες ιστορίες. Και υπάρχουν δύο μικρές ιστοριούλες που είναι βόλυμες. Okay. Και για το λόγο αυτό δεν θεωρώ ότι είναι 12 ιστορίες, είναι 10 και 2 μικρότερες.
Μάλιστα. Τώρα, ναι, παιδιά,
να ρωτήσω
είναι...
κάτι.
Βέβαια, ρώτησε, ναι.
Λοιπόν, εσείς ακούσατε για τις εμπειρίες αυτές τις ιστορίες πριν έρθετε εδώ για να κάνετε μεγαλύτερη έρευνα. Εσείς είχατε ακούσματα από τους γονείς σας για τους, το τι ήταν η μετανάστευση, τι δυσκολίες βρήκαν, πώς γινόψαν τα πράγματα τότε. Είχατε ακούσματα από τους γονείς, δεν τα ζήσατε γιατί συγκινηθήκατε Ελλάδα.
Ακριβώς,
οπότε από τα ακούσματα μέσα μπήκατε στο πνεύμα του μετανάστη και το τι αντιμετώπιζαν τότε οι μετανάστες.
Ναι, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Δηλαδή η Αυστραλία ήταν πάντοτε μέσα στη ζωή μας. Και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έχω ζήσει, σαν να έχω περπατήσει στα μέρη αυτά. Είναι πάρα πολύ δυνατές οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα, όλες τις αφηγήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια από την παιδική μου ηλικία, έτσι, μέχρι και τώρα.
Εσείς επιλέξατε 10 συγκεκριμένες ιστορίες. Φαντάζομαι ότι διαβάσατε πολλές περισσότερες ιστορίες. Αυτές τις 10 ιστορίες με ποιο κριτήριο τις επιλέξατε για να τις εντάξετε στο βιβλίο σας?
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να επισημάνω ότι οι ιστορίες αυτές είναι μυθοπλασία, είναι fiction.
Αυτό ήθελα να το ρωτήσω επομένως, ναι. Είναι μυθοπλασία, είναι αυτούσια μυθοπλασία, δεν υπάρχει και στίγματα πραγματικότητας, δεν μπορεί.
Ναι, από τις διηγήσεις πρέπει.
Α, okay. Ναι, ναι, πες μου.
Κοιτάξτε, είναι μυθοπλασία υπό την έννοια ότι δεν είναι πράγματα, οι γεγονότα, οι καταστάσεις που έχουν συμβεί και κάπου τις βρήκα και τις μετέφερα εγώ τώρα στο χαρτί.
Okay.
Παρόλα αυτά είναι ό,τι είπα πριν, δηλαδή ιστορίες, γεγονότα, καταστάσεις που βασίζονται πάνω σε πραγματικές καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει από πίσω πάρα πολύ έρευνα, τόσο ιστορική έρευνα και όχι μόνο στο αρχείο της κοινότητας, στο Σίδνεϊ, αλλά και στην Ελλάδα, στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, σε άλλα αρχεία. Από την άλλη, υπάρχει μια έρευνα, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ανθρωπολογική. Δηλαδή, αυτό το οποίο εμένα με ενδιέφερε είναι να καταγράψω μέσα από ιστορίες που, εντάξει, είναι προϊόν της φαντασίας μου, να το πω έτσι απλά, να περιγράψω κάποιες στιγμές και κάποιες σελίδες από την εμπειρία των μεταναστών, έστω και αν αυτό είναι μυθοπλασία. Το ότι είναι μυθοπλασία δεν αναιρεί τον ιστορικό χαρακτήρα του έργου αυτού, γιατί τα στοιχεία που φτιάχνουν τις ιστορίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι πραγματικά, είναι αληθινά, και υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε με μια ιστορία, με ένα πρωταγωνιστή, με ένα πρόσωπο θα μπορούσε να ταυτιστεί ένας μετανάστης ή και εκατοντάδες μετανάστες.
Συμφωνώ μαζί σας, διότι μία ιστορία που μας είπε η σκηνοθέτης κυρία Μαργαρίτα Καλογύρου, Δαλαμάγκα Καλογύρου, και τη ρώτησα στη συνέντευξη που μας έδωσε, πες μας μια ιστορία που παίζεται στο θέατρο σχετικά με τους μετανάστες, και μας μετέφερε αυτή την ιστορία όπου ο γαμπρός θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ο πατέρας της κοπέλας δεν θέλει και προσπαθεί να τον μεταπίσει, την οποία έχω ακούσει και εγώ τέτοιες ιστορίες εδώ που βρίσκομαι τόσα χρόνια.
Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ μετέφερα πράγματα τα οποία είχα ακούσει. Εδώ, ας πούμε, στη συγκεκριμένη ιστορία, ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στην οικογένειά μου, τέτοιες καταστάσεις υπήρχαν. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν ένας μετανάστης ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Ελλάδα και τα κατάφερε.
Μπράβο.
Από την άλλη ο πεθερός του, δηλαδή ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, ήταν ένας μετανάστης ο οποίος ήθελε να κάτσει στο Σίδνεϊ. Του άρεσε πάρα πολύ η ζωή στην Αυστραλία. Άρα λοιπόν, με αφορμή το παράδειγμα που πάρα πολύ έτσι ωραία φέρετε, προσπαθώ να σας κάνω να καταλάβετε ότι οι ιστορίες αυτές, παρότι είναι μυθοπλασία, παρότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα περιγράφω, καθότι είναι προϊόν, ας πούμε, μιας λογοτεχνικής έτσι διαχείρισης των πραγμάτων, όλες τις ιστορίες κουβαλούν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αλήθειας.
Θα ήθελα μια ερώτηση να κάνω. Το έργο, το θεατρικό πήγατε, το είδατε?
Το θεατρικό βεβαίως και το είδα, ναι. Ναι.
Τι ανταπόκριση είχε στην Ελλάδα από τους θεατές? Εσείς πώς, τι εισπράξατε?
Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Άρεσε πάρα πολύ το θεατρικό, συγκινήθηκαν οι θεατές. Υπήρχαν άνθρωποι στο κοινό που είχαν την εμπειρία της μετανάστευσης. Πραγματικά ήταν κάτι το πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπω θεατές να δακρύζουν ή να νιώθουν ότι οι ιστορίες αυτές μπουν κατά κάποιο τρόπο τη δική τους τη ζωή, τη δική τους την εμπειρία. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιβράβευση για μένα, πραγματικά το λέω.
Η εμπλοκή σας στο θεατρικό ποια ήτανε? Στη μεταφορά, στην πρόζα των ιστοριών, είχατε κάποια εμπλοκή έτσι, με την καλή έννοια εννοώ, δηλαδή προτείνατε πράγματα?
Είχα μια μικρή εμπλοκή, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμπιστεύτηκα το θεατρικό στα χέρια της κυρίας Μαργαρίτα Μάγκα Καλογύρω, η οποία είναι και πάρα πολύ έμπειρη και πάρα πολύ ικανή και ένας άνθρωπος ευαίσθητος που διαχειρίστηκε το υλικό και τις ιστορίες με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Υπό την έννοια αυτή η θεατρική, ας πούμε, διασκευή, η μεταφορά πάνω στη θεατρική σκηνή δεν πειράζει πάρα πολύ, δεν αλλάζει πάρα πολύ τα βασικά στοιχεία του βιβλίου.
Θέλω να σας πω κάτι άλλο που με έκανε εντύπωση, τώρα δεν ξέρω, αλλά εγώ εν πάση περιπτώσει επηρεάζουμε πολλά πράγματα. Με έκανε εντύπωση και η φωτογραφία του εξωφύλου, στο εξώφυλλο, που δείχναν άνθρωπο με την πλάτη, με έκανε εντύπωση αυτό. Για μιλήστε μας για τη φωτογραφία στο εξώφυλλο, γιατί ο άνθρωπος αυτός δείχνει την πλάτη του όσοι το δουν θα καταλάβουν τι εννοώ. Μιλήστε μας λίγο για τη φωτογραφία αυτή.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ δυνατή φωτογραφία, την οποία την επέλεξα από το οικογενειακό μου αρχείο. Στο εξώφυλλο του βιβλίου, στη φωτογραφία αυτή, μπορώ να το πω μια και το λέτε, είναι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν μετανάστης, όπως είπαμε και πριν, στο Σίδνεϊ. Πρόκειται για μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί στην παραλία του Μάνλι το 1970-71. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ δυνατή και μου άρεσε πάρα πολύ όταν την είδα, δηλαδή. Κατέληξα στο ότι αυτή πρέπει να επιλεγεί για να γίνει εξώφυλλο, γιατί δείχνει ακριβώς έναν νεαρό μετανάστη, έναν νεαρό άντρα, τη στιγμή που κάνει μια τζούρα, όπως λέμε, στο τσιγάρο του, τη στιγμή που καπνίζει, και δείχνει όλη αυτή, για μένα τουλάχιστον, βγάζει όλη αυτή τη συναισθηματική δύναμη την οποία είχε η εμπειρία της μετανάστευσης.
Τώρα η γυρισμένη πλάτη δείχνει ότι στρέφει την πλάτη του και φεύγει.
Την είδε στην φωτογραφία?
Την είδα, το φαντάζομαι όταν λέει ότι η πλάτη...
Εγώ όταν την είδα...
Δεν νομίζω ότι είναι η πλάτη. Είναι μια φωτογραφία...
Όχι, δεν είναι πλάτη, απλώς μια κίνηση.
Μια κίνηση. Δείχνεις λίγο το πίσω μέρος του πίσω.
Όχι, δεν είναι ακριβώς...
Εγώ νομίζω ότι είναι σαν να κάνεις μια στροφή και να αφήνεις κάτι πίσω σου.
Έχει μια κίνηση βασικά η φωτογραφία αυτή. Και προκαλεί...
Έχει μια κίνηση και έχει μια εσωτερικότητα, έχει μια συναισθηματική δύναμη.
Δύναμη, μπράβο.
Εγώ αυτό έπραξα.
Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο καπνίζει το τσιγάρο δείχνει, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει μια ένταση.
Και σίγουρα ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε ότι φωτογράφιζαν.
Και αυτός ήταν ο πατέρας σου.
Ακριβώς.
Πολύ σημαντικό.
Βέβαια, δεν ήξερε ότι το φωτογράφιζαν, δηλαδή κοιτάζει προς τα κάτω.
Φαίνεται
άμα το δείτε, δηλαδή.
Ακριβώς.
Πού να ήξερε ότι αυτή η φωτογραφία θα γίνει το εξώφυλλο του βιβλίου. Πώς να το είχε φανταστεί τότε, ότι αυτή η φωτογραφία θα μείνει, θα τη βρεις και θα τη χρησιμοποιήσεις σαν στο εξώφυλλο. Μπράβο.
Πραγματικά. Πού να το φανταζόταν.
Πολύ συγκινητικό.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα περάσουμε σε ένα άλλο βιβλίο σας, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο εκδώσατε. Και μιλάω για την Αυστραλία επιστροφή. Πάλι πραγματεύεται την Αυστραλία. Από μια άλλη σκοπιά όμως, αν μου επιτρέπετε, θα κάνω έτσι μια εισαγωγή. Αν θυμάμαι καλά, αν διαβάσα σωστά, έρχεται μια κοπελιά από την Αυστραλία, μετά επιστρέφει στην Ελλάδα και είναι σε ένα ψιλικατζίδικο, όπου είναι το σκηνικό, που μιλάει με όποιον έρχεται στο ψιλικατζίδικο και την προτείνουν και λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει να επιστρέψει στην Αυστραλία κάποιο ή να έρθει στην Ελλάδα. Μιλήστε μας λίγο για, για αυτό το έργο. Ίσως δεν τα είπα σωστά εγώ, αλλά μιλήστε μας λίγο για το
διπλωτή.
Για την επιστροφή.
Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Κατά κάποιο τρόπο είναι η συνέχεια του πρώτου βιβλίου.
Έτσι.
Δηλαδή τα δύο αυτά βιβλία είναι αδερφάκια. Το βιβλίο 10 ιστορίες, το οποίο ανέβηκε στο θέατρο, και το βιβλίο Η Επιστροφή. Η διαφορά του δεύτερου βιβλίου από το πρώτο είναι ότι η υπόθεση πια εκτυλίσσεται στην Ελλάδα. Αφορά μια οικογένεια η οποία έχει επιστρέψει και σκέφτεται αν έκανε το σωστό βήμα, αν θα πρέπει να παραμείνει στην Αυστραλία, μήπως τα πράγματα στην Ελλάδα όπως τα περίμενε. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο αυτή τη φορά, σε σχέση με το Αυστραλία 10 ιστορίες, είναι περισσότερο αυτοβιογραφικό. Δηλαδή η ιστορία της οικογένειας την οποία περιγράφω μέσα από τις μικρές αυτές ιστορίες σε μεγάλο βαθμό είναι μια αποτύπωση στιγμών της δικής μου οικογένειας. Εδώ στο σημείο αυτό να πω ότι εμείς είχαμε ένα ψιλικατζίδικο για πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή στην οποία και διαμένω από τότε, από το 1973. Μεγάλωσα εγώ μέσα σε αυτό το ψιλικατζίδικο και θεωρώ ότι αυτή η επαφή που είχα με τον κόσμο σαν μικρό παιδί, παρατηρώντας τους ανθρώπους, ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η εμπειρία μιας οικογένειας η οποία έχει επιστρέψει από την Αυστραλία, τα έχει βρει σκούρα στην Ελλάδα, βλέπει ότι η ζωή είναι πολύ διαφορετική προς το χειρότερο πλέον στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά διστάζει να επιστρέψει πίσω.
Τώρα δεν μπορεί να μην κάνω την ερώτηση, γιατί εγώ θέλω να τη φέρω στο ο απότερος σκοπός ήταν να φέρω τη συζήτηση στο σήμερα τώρα.
Το σήμερα.
Και θα τη φέρουμε τη συζήτηση στο σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Η πλοκή του 1975 θα μπορούσε να αναφέρεται και στη σύγχρονη Ελλάδα βασικά.
Να παραμβώ λίγο να πω κάτι. Εδώ πάει πολύ καλά κουμπί αυτό που λέμε, ότι είμαι ξένος στην Αυστραλία, αλλά ξένος και στον τόπο μου. Εγώ θυμάμαι ένα ψιλικατζίδικο στη γειτονιά μου. Όταν ήμουν 12-13 ετών, λέγανε ο Αυστραλός. Ήρθε από την Αυστραλία.
Υπάρχει αυτό το ποντιακό τραγούδι.
Ο Αυστραλός, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν Έλληνας. Ήταν στη γειτονιά μας και όλοι μιλούσαν για αυτόν τον Αυστραλό. Λες και ήταν κάποιος εξωγήινος.
Υπάρχει αυτό το ποντιακό τραγούδι που λένε στην Ελλάδα είμαι ξένος και στην. Πώς το λένε.
Όχι,
στα ξένα είμαι ξένος
και στην Ελλάδα ξένος.
Ήθελα έτσι λίγο να τα φέρουμε σήμερα, στο σήμερα. Γιατί εντάξει, τότε αναφέρεστε, αν δεν κάνω λάθος, το 1975 η πλοκή του Αυστραλία επιστροφή. Ας πάμε λίγο στο 2025, γιατί θα μπορούσε να είναι και ένα βιβλίο για τη σύγχρονη Ελλάδα σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία ή συγκρίνουν την Αυστραλία με την Ελλάδα. Σε ένα αντίστοιχο ψιλικατζίδι που θα ήταν ένα fast food σήμερα, δεν ξέρω.
Πολλά
ένα
μπεργκεράδικο.
Ένα μπεργκεράδικο. Τι θα έλεγε ο νεαρός κατσάπης τώρα σε έναν ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Αυστραλία ή συγκρίνει με την Ελλάδα τα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, τι Ελλάδα ζείτε αυτή τη στιγμή, κύριε Κατσάπη?
Τι να σας πω τώρα, τα προβλήματα νομίζω πλέον είναι παντού κοινά. Δηλαδή ζούμε πια σε μια κοινωνία που είναι παγκοσμιοποιημένη και τα καλά και τα κακά είναι πλέον κοινά. Νομίζω, έτσι, κρίνοντας περισσότερο από την πορεία τη δική μας, την οικογενειακή δηλαδή, ότι εν τέλει ίσως ήταν και ένα λάθος των γονέων μου που επέστρεψαν εδώ πίσω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η ζωή είναι πολύ πιο, παρά τα προβλήματά της, είναι αρκετά πιο εξελιγμένη στην Αυστραλία. Σέβομαι απολύτως τις δομές και τις νοοτροπίες της Αυστραλιανής κοινωνίας και λυπάμαι που θα απογοητεύσω εδώ τους συμπατριώτες μου στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω, δυστυχώς.
Μάλιστα. Αντώνη.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, τελικά, είσαστε και ιστορικός και λογοτέχνης.
Εμείς και, τώρα, ακαδημαϊκός.
Και ακαδημαϊκός βέβαια. Εμείς, τα παιδιά μου για παράδειγμα, για να μάθουν την ιστορία θα πρέπει να διαβάσουν τα επιστημονικά κείμενα ή να διαβάσει το λογοτεχνικό κείμενο για να μάθει την αλήθεια και την πραγματικότητα που
για κάποια χρονική
περάσει.
Περίοδο εννοείς.
Δηλαδή, δεν είναι ένα δίλημα αυτό? Τι πρέπει να... Ένα ακαδημαϊκό κείμενο Γιατί υπάρχουν εδώ ακαδημαϊκά και ο κύριος Τάμης εδώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ή να διαβάσει ένα λογοτεχνικό κείμενο.
Μυθοπλασία που διδάσκει
όμως. Αλλά είναι όμως μυθοπλασία, αλλά όμως. Είναι η πραγματικότητα. Είναι
η χρονική περίοδο.
Κάτσε όμως το. Είναι... Το λογοτεχνικό τα εξοραίζει.
Όχι.
Ίσως θα κάνει και πιο εύκολο να τα χωνέψει ένα παιδί.
Να τα καταλάβουμε, ναι.
Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσάμπη.
Για να ακούσουμε.
Εγώ πιστεύω ότι ένα καλό λογοτεχνικό κείμενο διδάσκει περισσότερο από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό ή ιστορικό. Ναι.
Γιατί σε αγγίζει σαν άνθρωπο.
Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχουν λογοτεχνικά έργα τα οποία αφορούν τη μεταπολεμική ιστορία την ελληνική. Μέσα από τα οποία κάποιος μπορεί να μάθει ιστορία πολύ καλύτερα από ό,τι διαβάζοντας ιστορικά και ακαδημαϊκά έτσι, βιβλία και κείμενα. Και είναι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό.
Μπορεί να αναπτύξει το συνέστημα μέσα από αυτό το λογοτεχνικό κείμενο. Κάτι που δεν το αποκτάς όταν διαβάζεις ακαδημαϊκά και ιστορικά τελείως.
Το επιστημονικό δεν έχει το συνέστημα.
Ακριβώς. Οπότε το συνέστημα είναι που σε κάνει να θυμάσαι και να μπει σε αυτή την αίσθηση της εποχής.
Πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο το συνέστημα μέσα στις κοινωνίες.
Σίγουρα.
Δηλαδή τώρα ας πούμε ζούμε σε εποχές που είναι, προκαλούν φόβο, προκαλούν απόγνωση, στενοχώρια. Αυτά τα πράγματα ένα ακαδημαϊκό κείμενο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πιάσει. Ενώ ένας λογοτέχνης αυτά μπορεί να τα αποδώσει πολύ, πολύ, πολύ πιο σωστά.
Σωστά. Mm.
Ναι. Και πάντα έχει και μία νότα ίσως...
Για το παιδί ναι, αλλά εμείς οι πιο μεγάλοι, τουλάχιστον εγώ δεν διαβάζω... μυθοπλασία για τέτοια, ας πούμε. Προτιμώ...
Ιστορικά ντοκουμέντα.
Ντοκουμέντα, ναι.
Εγώ θα πω κάτι άλλο.
Βέβαια, δεν είναι όλα τα ιστορικά, τα λογοτεχνικά έργα που έχουν να κάνουν με την ιστορία.
Ναι, σωστά, σωστά.
Ότι καλύτερο και να διαβάσει κάποιος. Μιλάω για επιλεγμένα κείμενα τα οποία πραγματικά είναι σημαντικά.
Ναι, ανταποκρίνονται στην εποχή εκείνη.
Εγώ ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη δίκευση και όλα τα περισσότερα βιβλία είναι στη μεταπολεμική περίοδο. Έτσι διάβασα όλα τα βιβλία.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι.
Είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι ναι, και με κάνει εντύπωση καθηγητής πολιτισμικής ιστορίας. Είναι ένας τίτλος πολύ. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα σήμερα.
Είναι για εμάς τους Έλληνες. Είναι λίγο.
Τι ακριβώς πραγματεύεστε. Συγγνώμη που ρωτάω, μπορεί να είναι ερώτηση, αλλά θέλω να μάθω. Η πολιτιστική ιστορία πιάνουν, δηλαδή γενικώς των Ελλήνων ή γενικότερα, ας πούμε, της Ευρώπης ή γενικότερα.
Της Ευρώπης, πολιτισμικής.
Εγώ ασχολούμαι κυρίως με τη μεταπολεμική ιστορία, μετά στην ελληνική. Mm-hmm. Βέβαια, μια ιστορία ελληνική, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορεί παρά να είναι και γενικότερα μια παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή, όταν ας πούμε, εγώ έκανα το διδακτορικό μου για τη μουσική rock and roll στην Ελλάδα το 50 και το 60, δεν μπορείς να μιλήσεις για το rock and roll στην Ελλάδα αν δεν καταλάβεις την Elvis Presley, για παράδειγμα, ή αργότερα οι Beatles. Και ο Presley και οι Beatles είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Ναι. Κάτι που συμβαίνει σε μια χώρα επηρεάζει τις πολιτείες.
Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η ιστορία έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης, με το πώς στεκόμαστε στα πράγματα. Με το γεγονός ότι έχουμε δυνατότητες που δεν είχαμε κάποια άλλη εποχή. Για παράδειγμα, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε και βρισκόμαστε στην άλλη ακτή της γης ο ένας από τον άλλον.
Ναι.
Κύριε...
Δεν συνέβαινε πριν από 50 χρόνια, πριν από 70 χρόνια. Αυτό είναι πολιτισμική ιστορία, υπό την ευρία έννοια.
Ναι. Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω... Πιστεύω να είδα...
Η εμπειρία του ανθρώπου με την καθημερινή του ζωή.
Ναι, Παύλο.
Μάλιστα.
Ναι.
Λέω, πιστεύω, αν έχετε δει το έργο Καποδίστριας και μιας και είστε και ιστορικός, θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό.
Αν το είδατε.
Αν το είδατε, φυσικά.
Δεν το έχω δει. Έχω παρακολουθήσει όλες τις συζητήσεις. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται ένας κακός χαμός με την ναι. ταινία αυτή. Θα έλεγα ότι δεν είμαι και ιδιαίτερος φαν του κινηματογραφικού έργου του Μαραφή, οπότε θα έμενα εκεί.
Okay. Με το σπαραγδί.
Πολύ ωραία.
Εντάξει.
Κύριε...
Κάθε σεβασμό βέβαια στο έργο, αλλά δεν είμαι φαν του.
Ναι, θα σας δούμε στην Αυστραλία ξανά με ένα άλλο έρισμα.
Πρέπει να το καλέσουμε πρώτα.
Δεν χρειάζεται καν.
Αυτό ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά.
Να ρωτήσω αν είστε...
Έχω λατρέψει και την πόλη και τη χώρα και τους ανθρώπους και την παροικία. Μακάρι να τα φέρει έτσι η ζωή, μακάρι και να συναντηθούμε εκ νέου.
Βεβαίως, προφανώς έχετε και δυνατότητα να είστε citizen, δηλαδή αν ο πατέρα, μπορείτε να είστε και Αυστραλός επίγονος.
Α, πολύ ωραία. Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι, ναι.
Προνόμιο, κοίτα.
Είναι προνόμιο σήμερα.
Και στην Ελλάδα με χαρά να επικοινωνήσουμε και να βρεθούμε έτσι. Αυτό το...
σας ευχαριστούμε.
Θέλω να σας γνωρίσω δηλαδή και από κοντά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Η συζήτησή μας ήταν λίγο έτσι χαλαρή. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα.
Πολύ χαλαρή ήταν.
Και
αλλά...
έτσι είναι. Συζητήσεις βραδινές έτσι είναι. Έτσι, έτσι μας αρέσουν και εμάς.
Βραδινές για μας.
Βραδινές για μας. Σωστά.
Πρωινές για το. Διαδρομές νυχτερινές.
Να σας αποδεσμεύσω.
Πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Για την ωραία συζήτηση. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά.